Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iwanu akhwatila rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita kali ini, insyaAllah kita akan menyelesaikan permasalahan mengenai masalah wasiat, yang dimana telah banyak kita bahas masalah-masalah dan hukum-hukumnya. Akan tetapi ada beberapa hal yang tersisa yang dimana hal itu perlu kita selesaikan. Sebelum kita melanjutkan, kita ulangi atau kita ulas beberapa hal yang dimana pernah kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya. Yang dimana dalam pertemuan sebelumnya pernah kita ulas bahwa ketika sang mayit atau sang musi belum menentukan sang wali atau sang wasi, dan juga ataupun sang wasinya telah ditentukan tetapi keluar daripada syarat sang wasi, misalnya menjadi gila misalnya ketika sang musi itu meninggal dunia. Lalu ketika pada saat itu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah hakim syar'i itu mengambil alih dalam masalah ini. Bisa hakim syar'i secara langsung ataupun hakim syar'i mengutus seseorang yang dipercaya, yang thiqah, untuk melaksanakan wasiat daripada sang musyi tersebut. Lalu di dalam pembahasan sebelumnya pernah kita ulas juga bahwa sang musyi ketika dia menunjuk sang wasi atau orang yang menjadi kepercayaan untuk melaksanakan wasiat, maka sang musi juga bisa menentukan nadhir atau pengawas dalam pelaksanaan wasiat yang akan dilaksanakan oleh sang wasi. Oleh sebab itu, secara kesimpulannya, bahwa di dalam amaliyahnya sang wasi itu mustaqil atau mandiri. Akan tetapi di dalam ra'i atau di dalam pandangan, di dalam nazar atau di dalam konsepnya, maka sang wasi itu tidak mandiri, dia diawasi. Jadi ketika ada amalan dalam wasiat itu keluar jalur, maka sang nadhir itu bisa memperingatinya. Begitu pula mengenai masalah pengawas atau pengurusan anak kecil, itu sang kakek bisa menunjuk kalau tidak ada ayah, begitu pun ayah kalau tidak ada kakek, itu bisa menunjuk orang, ya kan, bisa menunjuk orang untuk mengurusi anak kecil, gitu. Maka pada saat itu sang hakim syar'i tidak memiliki hak untuk mengurusinya karena sudah ada ayah dan kakeknya. Begitupun selainnya, misalnya ibu tidak memiliki hak. Dan disyaratkan bagi pengurus daripada anak kecil tersebut adalah apa yang disyaratkan di dalam wasi, yaitu satu, baligh, berakal Islam dan fiqh. Adapun keadilan atau adil itu tidak disyaratkan, tetapi itu secara ihtiyat mustahab. Kalau ditentukan amaliyah atau wasiatnya untuk dalam pengurusan anak kecil tersebut kepada sang pengurus, misalnya dalam jihad atau hal-hal tertentu, misalnya dalam pengurusan harta anak kecil tersebut, tidak yang lainnya, misalnya hanya pengurusan harta saja, maka dia khusus untuk itu. Yang selainnya diurusi oleh hakim syar'i. Akan tetapi kalau dikatakannya untuk mengurusi anak kecil itu secara mutlak, misalnya fulan layyim ala auladi, orang tersebut misalnya menjadi pengurus anakku secara mutlak, maka dia mengurus seluruhnya, baik itu nafkahnya, infak, jual belinya, ijarahnya, pengurusan hartanya, pengembangan hartanya, dan sekolahnya, dan semuanya itu diurusi, kecuali dalam masalah menikahkan anak tersebut. Itu ada pembahasan khusus dalam pembahasan selanjutnya, apakah masuk atau tidak di dalam pengurusan tersebut adalah masalah pernikahan. Nah, Dibolehkan pula untuk pengurus anak kecil itu lebih daripada satu secara mustaqil, secara mandiri dalam tugasnya masing-masing ataupun secara mustarak dalam tugas yang sama, yaitu secara bersama-sama. Dan tidak diperkenankan bagi sang pengurus anak kecil itu untuk menggunakan harta anak kecil tersebut untuk pengurusannya secara israf atau secara berlebihan dan tidak pula secara berkekurangan. Jadi di tengah-tengah. Kalau secara israf maka sang apa ibaratnya pengurus anak kecil tersebut menanggung atau menanggung biaya israf tersebut atau menjadi penjamin. Nah, kalau misalnya begini, apakah pengurus daripada anak kecil tersebut apa ibaratnya bisa mengambil daripada ujratul mitsal ataupun upah daripada pengurusannya itu bisa. Jadi menjadi haknya untuk mendapatkan ujrah atau upah. Baik orang yang mengurus anak kecil tersebut orang kaya ataupun orang fakir. Jadi tidak dibedakan baik orang kaya ataupun orang fakir, kedua-duanya berhak untuk mendapatkan upah atau ujrah dalam pengurusan. Walaupun secara ihtiyat, yakni ihtiyat secara ihtiyat al-aula, al-ahwat al-aula, untuk yang pertama, untuk yang orang yang apa ibaratnya yang kaya itu menghindarkan daripada upah dalam pengurusan anak kecil. Tapi pada asasnya mereka berdua baik itu orang kaya ataupun orang miskin dalam mengurus anak kecil memiliki hak untuk mendapatkan ujrah atau upah. Nah, dalam masalah wasiat, apakah wasiat itu pada umumnya adalah jaiz atau jaizah atau lazimah? Maksudnya seperti pembahasan di dalam bab B atau dalam bab jual beli, bahwa jual beli itu lazimah gitu. Jadi kalau lazimah tidak bisa diputus atau dinasakh atau tidak difasakh, tidak bisa dibatalkan kecuali kalau dalam syarat-syarat tertentu. Tetapi kalau lazimah itu bisa dibatalkan gitu. Jadi kalau misalnya sang musyi telah menentukan wasiatnya, wasinya ataupun musyallahunya, semuanya telah diwasiatkan. Akan tapi dalam masa hidupnya dia tabadul ra'i atau misalnya berubah pandangannya dan dia bisa membatalkan wasinya, musyallahunya, bisa membatalkan apa ibaratkan wasiatnya, ya, bisa membatalkan wasiatnya, kebagaimanaan wasiatnya dan hal-hal yang lainnya bisa dia rubah selama dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal ya sudah tidak bisa dirubah gitu. Jadi hukum jaizah atau wasiat itu jaizah itu demikian. Jadi selama dia masih hidup, dia bisa merubah, bisa mengganti, bisa membatalkan. Nah, di dalam masalah berubah atau merubah atau merujuk, lah ya, gitu. Berbeda sih sebenarnya. Kalau merubah itu dia misalnya wasinya dirubah dengan orang lain atau bagaimana wasiatnya dirubah dengan bagaimana apa istilahnya kebagaimanaan dengan bentuk yang lain. Itu perubahan. Tapi kalau rujuk itu artinya dia kembali lagi, artinya membatalkan begitu saja. Nah, dan dalam masalah rujuk itu bisa dengan qaul, itu dengan juga bisa dengan fi'il atau dengan perbuatan. Adapun dengan qaul atau perkataan itu bisa dengan macam bahasa, baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang lainnya yang secara uruf itu memperlihatkan bahwa sang musyi membatalkan wasiatnya. Seperti misalnya dalam bahasa Arab misal raja'tu an wasiyati atau abdaltuha atau adaltuha anha atau naqadtuha, itu seperti demikian. Atau dalam bahasa Indonesia misalnya saya batalkan wasiatku atau misalnya saya rubah wasiatku gitu, atau saya hapuskan wasiatku, itu demikian bisa terjadi itu dengan qaul atau dengan perkataan. Ataupun dengan fi'il atau dengan perbuatan, itu misalnya dengan salah satunya dengan cara itlaf atau menghilangkan musabih. Itlaf itu bisa dengan menjualnya, ya. Ini menghilangkan itu menghilangkan barang itu bisa dengan menjualnya, misalnya barang sesuatu akan diwasiatkan, lalu dengan tidak dengan perkataan tapi dengan fiil dia menjualnya begitu saja, maka itu salah satu alamat daripada rujuk atau membatalkan daripada wasiat tersebut. Atau misalnya menghibahkan, atau misalnya apa ibaratnya apa menyewakan apa menjual ya, menjual, menghibahkan, itu salah satu daripada alamat daripada membatalkan wasiat yang dia ucapkan atau yang dia katakan. Nah, di dalam masalah wasiat, ya kan, di dalam masalah wasiat itu untuk mengisbatkan wasiat di dalam perwalian, ya, wasiat dalam perwalian misalnya dalam pengurusan anak kecil ataupun dalam pengurusan-pengurusan lain yang berupa perwalian, itu tidak bisa disahkan kecuali dengan syahadah daripada dua laki-laki yang adil, dua orang laki-laki yang adil. Dan tidak bisa diganti dengan misalnya seperti persaksian-persaksian lain, misalnya satu orang bisa diganti dengan dua orang wanita, itu tidak bisa. Jadi harus bisyahadati adlain minar rijal, jadi dua orang laki-laki yang adil tidak bisa dirubah. Itu dalam masalah perwalian ya, perwalian dalam masalah pengurusan anak kecil dan masalah-masalah yang lainnya yang berupa perwalian. Akan tetapi ini perwalian itu bisa berupa perwalian dalam masalah harta, yakni pengurusan harta, pembagian harta, ataupun penyampaiannya, penyampaian disampaikan kepada musholahu misalnya, ataupun dalam pengurusan anak kecil. Yang kedua, kalau di dalam masalah iddia atau iklaim daripada hak kepemilikan harta. Kalau klaim daripada hak kepemilikan harta, ini berbeda dengan masalah klaim daripada isbat atau pengisbatan wilayah perwalian. Berbeda, karena kalau masalah perwalian itu harus dua anak laki-laki adil, tapi kalau harta itu bisa diganti. Jadi kalau misalnya satu laki-laki itu bisa diganti dengan dua perempuan. Jadi misalnya dua perempuan sama satu laki-laki atau empat perempuan juga itu bisa terjadi. Dan juga yang selanjutnya bisa misalnya tidak secara berbarengan. Misalnya bisa satu perempuan dulu, dua perempuan, tiga perempuan sampai empat perempuan. Bahkan bisa dengan syahadat atau persaksian dua orang laki-laki adil kafir zimmi yang dimana dia dipercaya di dalam agamanya. Kalau dalam kondisi yang dharar, yang tidak ada orang muslim yang adil, maka bisa diganti. Itu dalam pengklaiman kepemilikan harta. Tapi kalau dalam perwalian itu jelas-jelas tidak bisa. Itu saja mungkin pembahasan di dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita sedikit akan mengulas dan menyelesaikan permasalahan mengenai masalah wasiat tersebut. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.